Det er urettferdig.
Det er urettferdig.
Det er urettferdig.
I dag skal vi snakke om et tema som berører oss alle, men som alt for ofte blir oversett. Vi skal snakke om segregering, og vi skal utforske om arealplanlegging har noe å bidra med. Du lytter til podcasten Våre steder. Jeg heter Ragnhild Augustsen, og i dag så lytter du til en samtale mellom meg, arealplanlegger Erlend Sjåvik, og sosialantropolog Katja Braseth.
Hei, jeg er Katja, og jeg er fra Byantropologene.
Hei, jeg heter Erlend, og jeg kommer fra Grünerløkka.
Altså, vi tre, vi har gjort et skikkelig grundig forarbeid til denne episoden, hvor vi har gått gjennom ulike verktøy som kan bidra til sosial bærekraftig arealplanlegging. Og som arealplanlegger så jobber du med å utvikle strategier for hvordan vi skal leve og bruke arealene våre på best mulig måte. Og i det så ligger det ganske mye makt, men også ganske mye maktesløshet. For det er jo ikke arealplanleggeren som bestemmer til syvende og sist. Det er det jo jeg og du som gjør, og politikerne våre da.
Jeg tenker rett og slett at det er alt for dyrt å la være. Altså, vi har ikke råd til det. Vi har ikke råd til å la være å jobbe med tverrpolitiske strategier, boligstrategier, for å sikre sosial bærekraft i norske kommuner.
Her hørte dere Katja si at vi har ikke råd til å la være. Og det hun snakker om er at selv om vi bor i verdens rikeste land, så har vi økende problemer med segregering i alle våre største byer. Og det koster oss dyrt. Når vi velger hvor vi skal bo, så er det noen som velger først, og noen som velger sist. Og det som skaper problemer er når alle dem som velger sist havner på samme sted. Vi får på en måte en opphopning av mennesker som typisk har levekårsutfordringer i samme nabolag. Og alle de største byene i Norge har denne type nabolag med opphopning av levekårsutfordringer. Og det bruker vi masse penger på å prøve å motvirke med det vi kaller områdeløft. Og så er spørsmålet vi har stilt oss i denne podcasten om gode arealstrategier som tar stilling til det her som handler om fordeling av goder og byrder, kan bidra til å redusere et fremtidig behov for kostbare områdeløft i denne typen nabolag i fremtiden.
Vi må erkjenne at her har noen ting utviklet seg. Kanskje det har gått for langt, og vi må korrigere på et eller annet vis. Og det viser egentlig bare at hvis vi lukker øynene for noen ting, så vil det kun utvikle seg i feil retning.
For å ta stilling til boliger og tilgangen folk har til ulike boliger i kommunen, så har arealplanleggeren behov for å få oversikt. Og vi har derfor sett på et spennende verktøy som heter heterogenitetsindeksen, og som nettopp gir en sånn type oversikt.
Det er et kraftfullt verktøy som kvantifiserer variasjonen i boligmasse og boligpriser i et geografisk område.
Ellen, hvorfor er et verktøy som heterogenitetsindeksen viktig?
Jo, det er viktig for at det kan gi et grunnlag for diskusjon hvordan man prinsipielt kan jobbe med kommuneplans og arealdel. Man får et underlag som sier noen ting, som viser noen ting visuelt, som både politikere og administrasjon kan ta stilling til. Skal vi jobbe mot det her, eller skal vi jobbe en annen retning?
Det er jo, hvis vi ønsker å få til en planlegging som sikrer større rettferdig fordeling av goder og byrder, så trenger vi da å få oversikt mer kvantitativt over hvordan boligtyper er fordelt i kommunen. Altså, hvor er det rekkehus, leiligheter, eneboliger? At man får en god oversikt over det. Ser på hvordan boligprisene er i de forskjellige områdene av kommunen, og altså, hvordan områdenes tilgjengelighet er for ulike befolkningsgrupper. Hvor har barnefamilier, eldre, folk med lav inntekt råd til å bo i kommunen? det er veldig viktig kunnskap for å kunne ha en mer kunnskapsbasert planlegging, der vi faktisk da tar tak I grunnleggende strukturer for å tilrettelegge for at det blir større fordeling da, av de her byrdene og godene som man har I en kommune.
Ellen, hvilken forskjell tror du det kan gjøre at vi bruker en metode som heterogenitetsindeksen?
Jeg tror for mange kommuner så vil det bety at kommunen kan jobbe mye mer målrettet og strategisk med boligpolitikk. Det vil være mye lettere å se, kanskje vi skal gjøre noe her, heller enn å tillate noe der. Og det kan man diskutere opp mot andre typer mål I kommunen, som ønsker vi mangfold, ønsker vi en variert sammensetning av ulike typer hushold, sant? For å bruke litt andre ord. Så det jo veldig kraftfullt. Og så det jo klart at det ikke sånn at hver enkelt kommune ønsker å, eller klarer å ha en aktiv tilnærming til segregering eller boligpolitikk, fordi det krever jo at man bruker ressurser for å jobbe fram sånne her type underlag, og ikke minst politisk vilje da, til å motvikle det. For det, jeg tror det koster mer penger å begynne å liksom jobbe for å endre eksisterende områder, mer enn I hvert fall det å være tilbakelent og ikke ta stilling til det her på kort sikt.
Ja, ikke sant? Så ønsker vi et mangfold av boligtyper fordelt over hele kommunen, så kan heterogenitetsindeksen være et veldig nyttig verktøy. Det et kraftfullt verktøy, sier Ellen. Og da det også et verktøy som vi skal passe på at vi benytter oss av på riktig tidspunkt.
Heterogenitetsindeksen kjemperelevant å bruke når du jobber med kommuneplans arealdel. Det der du skal bruke den, tenker jeg.
Ja, hvorfor det?
Jo, det der du jobber med de viktige avklaringene I arealet. Det der du jobber med boligpolitikken prinsipielt. Og det der du jobber med... Det der du kan ta de strategiske avgjørelsene. Gjør du det senere, hvis du begynner med å tulle med det her senere, da sauser du sammen ting da.
Ja, og så det jo da I kommuneplanarbeidet at man får det her overordnet bildet av sosioøkonomiske sammensetning og mangfold på tvers av kommunen. Og jeg tenker at det litt sånn, altså som å se hele puslespillet da, og liksom ha det foran seg når man skal begynne å gjøre detaljreguleringer, for eksempel, som på en måte den pittelille puslespillebrikken, så vet man faktisk hvordan hele puslespillet skal bli til slutt. Og det tenker jeg enormt viktig for å kunne jobbe godt med sosial bærekraft I en kommune.
Fordi at man jobber såpass overordnet analytisk, så det her helt glimrende å starte en kommuneplanprosess med. Fordi... Du setter I gang en bestilling, du får I gang noen forskere som bare freser ut noen tall, og så det et utgangspunkt for diskusjon. Og så kan det være med å berede grunn for diskusjon om hva trenger vi mer å gjøre, sant? Nå vet vi noen ting, kanskje vi må supplere det med noe annet. Så det et grunnkart da, en grunnanalyse som kanskje ikke trenger kost så mye. Det relativt forutsigelig og tilgjengelig informasjon ifølge det som utarbeider den. Men det må gjøres på riktig sted. Det hjelper ikke å komme slengende med det her etter at medvirkningsaktiviteter gjort, eller feltarbeid, eller andre typer innsamlinger. Da har man gjort det helt feil.
Vi bør altså begynne hele kommuneplanarbeidet med å ha foran oss den innsikten og informasjonen som heterogenitetsindeksen gir. Men det ikke også noen utfordringer knyttet til å lage et kart som peker ut hvilke områder som kan eller potensielt vil over tid utvikle problemer relatert til en homogen boligmasse og levekårsutfordringer. Og dette gjøres jo da på et veldig overordnet nivå og dermed også veldig ovenfra ned. Det noen ting ved dette arbeidet som begynner å minne litt om arbeidet som blir gjort I vårt naboland Danmark med den mye omdiskuterte ghetto-lista. Og ghetto-lista I Danmark omdiskutert og kritisert for å stigmatisere. Heterogenitetsindeksen den forsøker å bidra til å styrke vår evne til å skape mer mangfoldige nabolag og gripe inn I noe som potensielt problematisk, og den gjør jo det ved å peke ut problematiske områder og på et nivå som er røde og gule farger og enkle markeringer av nabolag som kommer godt ut og andre nabolag som kommer mindre godt ut. Og da kan man jo spørre seg om heterogenitetsindeksen på et vis også er problematisk på samme måte som ghetto-lista i Danmark, selv om vi har valgt å bruke litt andre ord.
Det de gjør i Danmark, det kan kanskje sammenlignes med områdeløft, men de bruker andre ord som stigmatiserer mye sterkere. Men det som man kan lære av både områdeløft og andre type benevninger av området, er jo at vi har sett behovet for å gjøre noen ting, eller vi må erkjenne at her har noen ting utviklet seg, kanskje det har gått for langt, og vi må korrigere på et eller annet vis. Og det viser egentlig bare at hvis vi lukker øynene for noen ting, så vil det kun utvikle seg i feil retning. Det er jo mange steder i Norge som har levekårsutfordringer, mange steder har områdeløft, og det tror jeg kanskje kunne vært unngått hvis man for 20 år siden eller noe sånt brukt andre verktøy enn å bare stole på at utvikling går. Og så er det selvfølgelig mye mer komplisert. Men jeg tror at hadde vi jobbet litt annerledes før, så kan det være at noe, altså det er jo artig å være kontrafaktisk, men det er jo, ja, man må kanskje være det av og til.
Ja, og det har man jo etter hvert skjønt og lært i arbeidet med områdeløft, at man trenger dybdegående kunnskapsgrunnlag også, sånn som sosiokulturelle stedsanalyser, for å nettopp kunne jobbe godt med utvikling av et område som også baserer seg på folk sine behov og altså beboeres egne bilder av hvordan det her stedet er, at det skal ikke bare komme noen utenfra og si det her stedet er sånn, og nå skal det endres til å bli sånn der, men at man faktisk bygger da på lokal kunnskap om de forskjellige interessene og, knyttet til stedet, og de forskjellige bruksmåtene av det her nabolaget, og bygge videre på det.
Katja peker på at det er viktig å supplere verktøy som heterogenitetsindeksen med mer dybdegående kunnskapsgrunnlag. For det er lett å bli forutinntatt hvis vi forsøker å bare forstå et sted ved å observere hvordan det slår ut som mer eller mindre bra gjennom røde og gule farger på et kart. Og Katja, hun trekker frem at derfor så er blant annet sosiokulturell stedsanalyse et veldig viktig verktøy å kjenne til, som det kan være nyttig å også supplere denne type arbeid med.
Jeg tenker jo at nettopp sånne sosiokulturelle stedsanalyser er utrolig viktige å bruke, både når man skal utvikle altså i områder hvor det er levekårsutfordringer, men også når man skal utvikle andre områder hvor det skal komme mange nye boliger, mange nye folk, for å nettopp motvirke at det om 10-20 år blir levekårsutfordringer. At man er nødt til å ha de her gode kunnskapsgrunnlagene og se de litt som en type nåtidsanalyse for å kunne ta gode beslutninger for fremtiden. Jeg tenker at det nettopp handler om dyp innsikt da, i hvordan et sted oppleves av forskjellige folk med forskjellig bakgrunn og alder og forutsetninger i livet, og hvordan det brukes på forskjellige vis, og hvordan forskjellige interesser som er knyttet til det. Og at man får det opp, sånn at man da kan planlegge og ta gode beslutninger basert på nettopp det. Og jeg tenker i forhold til det som du nevnte med det her med forutinntatthet, at det vi ofte ser er jo at det har veldig gode intensjoner, altså uansett om det er politikerne våre eller en privat utbygger som har de her forutinntatte holdningene, så er det ofte, det kommer sammen med veldig gode intensjoner. Altså vi så det for eksempel med områdeløft Tøyen i 2014, hvor politikerne ønsket å gjøre det som de ment og tenkt var det beste for nabolaget. Og da ble det opprør i nabolaget, fordi folk som bodde der var sånn, «Hæ? Ja, men dere skjønner jo ikke vårt nabolag. Dere skjønner ikke hva som er viktig her. Dere kan ikke bare legge ned alle de her kommunale boligene, selv om det ser kanskje sånn ut på heterogenitetsindeksen, at det vil være det riktige. Fordi Tøyen nettopp også kan bli et sosialt bærekraftig nabolag, når folk også kan få lov til å bli boende, som ikke er privilegiert økonomisk sett. Og det er jo det vi ofte ser med områdeløftprosjekter, at man forbedrer et nabolag med gode møteplasser og med gode aktiviteter for barn og unge og andre. Men hvis man da ikke samtidig ser på boligstruktur og leie- og eiemuligheter i denne boligstrukturen, så kan man jo da risikere at man fortrenger de som faktisk trenger de her gode møteplassene og aktivitetene mest. Og da har man på en måte ikke oppnådd det som var hovedintensjonen da, bak et områdeløft.
Og det er det som er kanskje interessant med å se, du introduserte jo sosiokulturell stedsanalyse, men det å se det opp imot heterogenitetsindeksen er jo å kombinere egentlig kvalitativ og kvantitativ data. Som jeg tenker er en ambisjon alle kommuner må gjøre. De kan ikke bare lene seg på liksom de noen kvantitative greier som man har funnet hit og her, og noen analyser og sånn og sånn, men man må også møte folk. Man trenger ikke å møte alle folk i hele kommunen, hele tiden. Og det er jo det jeg tenker man må huske på når man bruker de ulike analysene, er jo at sosiokulturell stedsanalyse er kjemperelevant i de områdene som skal utvikles, og der man vet man trenger mer kunnskap. Ikke overalt annet.
Det er altså avgjørende å kombinere kvalitative og kvantitative data når kommunen skal utarbeide en helhetlig boligstrategi. Men så er det en annen ting vi kanskje bør snakke om, og det er at er det alltid et problem hvis et område blir for homogent? Vi kjenner jo alle til nabolag med tilsynelatende helt like villa, som likevel er priset veldig høyt, og hvor det tilsynelatende er veldig attraktivt å bosette seg. Eller kjeder på kjeder med rekkehus, hvor hvertfall jeg som småbarnsmor tenker at det her er selve drømmen for mange. Og er det et problem?
Ja, jeg tenker jo, altså mange folk som er ute og skal kjøpe seg bolig, er jo ikke nødvendigvis redd for at det blir for homogent. De vil jo ofte bo sammen med folk som ligner på seg selv. Men vi vet jo at livet ofte endrer seg, og man får ulike behov gjennom et helt liv. Og ja, altså det er jo, og halvdelen av oss blir skilt. Vi kan bli utsatt for en ulykke. Dette er ikke noe som bare hender for andre. Og det er jo da jeg tenker at vi trenger nabolaget vårt og naboene våre mest, når livet endrer seg.
Livene våre endrer seg, og da trenger vi et mangfold i boligtyper og pris for å gjøre nabolagene våre robust. For det er nettopp når sårbarhet banker på døra at vi trenger gamle vennskap og gode naboer aller mest. Og på samme måte som vi kan forstå at mangfoldig natur med mange arter er mer robust enn homogene områder med kun én art, så kan vi også tenke oss at nabolag med et mangfold av boligtyper, det styrker vår evne til å bli boende, og dermed holde kontakten og ta vare på gamle og viktige bekjentskap og relasjoner. Og i Norges beredskapsplan anno 2025, så er det lagt til et nytt punkt, og det handler om en klar anbefaling om å gå sammen med familie, venner og naboer for å samarbeide om egenberedskap. Og jeg tenker litt at kanskje må vi begynne å tenke på sosiale strukturer som viktige samfunnsverdier som også lett kan gå tapt. Akkurat som vi tenker om hule eiker og rødlista fjellrever i sårbar natur. Alle som grever jorda er lovpålagt å først utrede hvilke konsekvenser det kan få for blant annet natur. Men når vi bygger for eksempel boliger, så vi ikke lovpålagt å utrede på samme måte hvordan sosiale konsekvenser det kan få. Og derfor så skal vi nå over til et annet arbeid som gjort i Göteborg, hvor de har jobbet med å utvikle en metode for sosial konsekvensanalyse.
Først kan jeg jo si hvorfor vi har konsekvensutredninger, og det jo fordi at det blir et viktig underlag for den beslutningsprosessen som ulike høringsinstanser får mulighet til å få innsyn i, for å se har vi nok kunnskap, har vi gjort det riktig. I Göteborg for det vel nå plutselig nesten 10 år siden, så hadde de et forskningsprosjekt der de utarbeidet denne metoden for sosial konsekvensanalyse. Og det var egentlig utarbeidet som en anerkjennelse at vi har noen problem. I Göteborg stad eller Göteborg kommune så det store forskjeller mellom bydeler. Det segregering, og som en storby i vekst så var den forskjellen mellom den ene bydelen og den andre så stor at planmyndigheten fant ut at vi må gjøre noen ting her, fordi vi kan ikke fortsette å planlegge som før. Det forsterker bare segregeringen. Så da utviklet de egentlig et verktøy som skal hjelpe til å vurdere de sosiale behovene i relasjon til en planprosess. Og det handler både om et område sin nærmest fysiske utfordring, men også de sosiale forholdene, og få på plass en diskusjon om hvordan påvirker det her planforslaget det området man skal plassere det i. Da. Så det handler rett og slett om et verktøy som skal forhindre en mekanisme som kan skje. Så kan man jo spørre seg om, er segregasjon et stort problem i mange norske kommuner? Kanskje ikke det største problemet i mange små kommuner, men i storbyer eller mellomstore byer, så vet vi at det finnes forskjeller i levekår mellom bydeler. Og i Oslo for eksempel, så det en viss segregering eller segregasjon, uten at det ikke amerikanske eller svenske forhold, eller hvordan man skal si det.
Sosial konsekvensanalyse, som ofte også bare forkortes til å være begrepet SKA, et verktøy for å vurdere de sosiale aspektene eller konsekvensene ved et nytt boligprosjekt. SKA-en både en analysemodell og en prosessstøtte. Og SKA-en et prosessverktøy som kan anvendes både i ulik skala og som tenkt som et verktøy som skal følge en prosess med både ulike faser for å koordinere kunnskapsinnhenting og en avsluttende fase for å overvåke og evaluere de sosiale konsekvensene gjennom prosjektets levetid.
En av utfordringene Göteborg kommune sto overfor var jo at i enhver prosess så det en del grunnlagsmaterial som produseres, men som forsvinner litt underveis. Og det handler om at det litt ulike faggrupper, litt ulike aktører som involvert i en prosess. Og for å håndtere det, så har de i sin metode en ganske sånn ambisiøs tilnærming som handler om at ulike fagfelt og flere aktører som med å jobbe i en planprosess må sammen ta utgangspunkt i og sette seg noen mål for området, som noen sosiale mål. Det liksom en viktig forutsetning. Videre så stiller en jo krav til det vi i Norge kaller en stedsanalyse, at man går inn i et sted og dokumenterer det sted. Hva som finnes, hvilke mangler det har. Men det ikke bare å gjøre en enkel stedsanalyse alene, som vi kanskje gjør i Norge. Det krav til at man har med seg befolkningen rundt. Når jeg sier krav, så det på en måte ikke et absolutt krav, men det på en måte en forutsetning for at den skal bli god nok, at man har med seg noen. Hvis ikke, så går man i fella da, og gjør det sånn som man gjort det før. Videre så det sånn at man gjør andre typer befaringer eller aktiviteter som minner om sosiokulturelle stedsanalyser. Og så har de laget et verktøy, som de kaller det, som en matrise, der man tvinges til å vurdere de forskjellige funnene i forskjellig kontekst. Hvordan er det? Det ene påvirker boligen, hvordan påvirker det nabolaget, bydelen, tettsted og region. Det liksom i tillegg til andre tema som de diskuterer det mot.
Skaen som Ellen forteller om her, det er jo da en metode som forutsetter at vi setter noen tydelige, tverrfaglige, sosiale målsetninger. Og så skal vi følge opp de her sosiale målene gjennom ulike former for stedsanalyse, og noe av det minner litt om det vi gjør i en sosiokulturell stedsanalyse, som vi har snakket om tidligere. Men det her høres jo egentlig ganske ressurskrevende ut, så da tenker jeg at det er litt viktig å ha klart for seg hva er det viktigste bidraget som denne metoden representerer.
Ja, det viktigste er vel det at de får en diskusjon om hva dette prosjektet bidrar med, heller enn at det bare blir et prosjekt som plasseres et sted. Man får en forankring, hvis man skal bruke det ordet, i nabolaget kanskje, eller en følelse av at man påvirker et prosjekt. Og så potensielt så løser man noen samfunnsutfordringer i tillegg.
Sånn som jeg også ser denne skalaen, så kan man se det som en systematisk metode for å sammenbruke den type kunnskapsgrunnlag som vi allerede jobber frem da, med sosiokulturelle stedsanalyser. Og at man får brukt dem sammen til å sette de sosiale målene, og at man også får fulgt opp på det, at det blir til konkrete tiltak, og at det blir evaluert på. Så jeg tenker jo at det er litt viktig å si, nå er det ikke noe helt nytt på en måte. Vi skal introdusere med enda et nytt verktøy for sosial bærekraft. Skaen er bare, altså det er bare en systematisering egentlig av å bruke den kunnskapen vi har sammen og jobbe da tverrfaglig for å få til det her inn i den faktiske planleggingen og utviklingen av steder. Og så ja, ble det bedre da. Ble det gode steder for folk å leve fremover.
Jeg tenker jo at det er ganske stor overlapp mellom Skaen og for eksempel en sosiokulturell stedsanalyse.
Ja, jeg tenker jo at den er en veldig god altså systematisering å la seg inspirere av for å faktisk få brukt kunnskapen som vi trenger for å utvikle gode steder for folk. Og jeg tenker at altså det er det det handler om da, at det handler om oss alle sammen. Det her handler ikke bare om noen få. Det handler om oss som mennesker, om oss som samfunn. Og det krever samarbeid, og det krever at vi bruker kunnskap. Vi er jo en kunnskapsnasjon, så hvis vi ikke skal bruke den kunnskapen som foreligger, så er det jo ekstremt dårlig bruk av investeringer som vi har gjort på en måte, i å få den kunnskapen. Så nå må vi jo egentlig bare ta tak og så handle, altså bare sette ut i livet da, og få til denne planleggingen for sosial bærekraft.
Jeg tenker at med alle metoder eller måter man jobber på, så er det jo ingen quick fix. Det som er diskusjonen om konsekvensutredningen handler jo fremfor alt om gjøres den på riktig nivå. Det er flere som har tatt ordet for at det er kommunen i prinsippet som burde gjennomføre en grundigere konsekvensutredning enn det ofte gjøres på kommuneplannivå. De gjør jo en konsekvensutredning hvis de setter inn et nytt areal, for eksempel, eller foreslår det. Men i dag er jo praksis at det er jo i detaljreguleringsplanen at du også skal gjøre en konsekvensutredning. Da er det jo en utredning som kommer i en prosess som, der du på mange måter har begynt å investere penger fra utviklersiden, og man har også fått politiske signaler om at dette er villa. Så det er mange ting som peker mot at man er i gang med en prosess, og da handler egentlig konsekvensutredningen om å avdekke, altså avbøtende tiltak for eksempel. Kanskje man kan justere litt på selve planforslaget, men det stiller ingen spørsmål ved om planforslaget er riktig eller ikke. Det ville kanskje en konsekvensutredning gjort hvis man gjorde en grundigere undersøkelse på kommuneplannivå.
Det er lurt å huske på at det er noen avklaringer du er helt nødt til å gjøre på kommuneplannivå, og som det er alt for sent å ta stilling til når detaljreguleringen er i gang. Og dette handler blant annet om å gi forutsigbarhet og gode rammevilkår for dem som skal utvikle. Skal vi ta stilling til hvilke kvaliteter nye boligprosjekter er nødt til å bidra med i ulike områder, så er det en del kunnskapsgrunnlag som vi er helt avhengig av å produsere i forbindelse med arbeidet med kommuneplanen. Men det er det vanskelig å finne ressurser til.
Det er jo flere aktører som spiller en rolle her. Statsforvalter har jo ansvar for å støtte kommunene i å utarbeide boligpolitikken for eksempel. Fylkeskommunen har jo et særlig ansvar for å veilede kommuner innenfor planoppgave og folkehelse. Og det er jo ingenting i veien for å begynne å si at sosial bærekraft inneholder jo både folkehelse, boligpolitikk og planoppgaver. Og at man må begynne å se på hvilken måte er det en kommune legger til rette for medvirkningsaktiviteter, eller har man undersøkt heterogeniteten i boligbebyggelsen, eller har man, hva gjør kommunen? Det kan statsforvalter og fylkeskommunen se nærmere på, akkurat som de ser nærmere på, blir det her et knutepunkt, eller bygger man jordbruksland? Men da trenger de en politikk på det. Og det betyr jo at noen må lage en politikk for sosial bærekraft på et høyere nivå enn kommunene gjør. Men for å ta det temaet her på den alvor som det kanskje fortjener, så burde det i hvert fall være veiledning av hva er det vi snakker om. Det burde være noen tydeligere forventninger til hvordan er det man kan jobbe med involvering av befolkningen, eller hvordan skal man dokumentere det, eller er det noe spesielt kunnskapsgrunnlag man trenger. Det kunne man jo ha sagt noe om uten at man trengte å liksom true med innsigelse, men jeg tenker jo at for 50 år siden så var det ingen som tenkt kanskje på det her, og heller ikke på knutepunktsutvikling. Og så har man tenkt veldig mye på knutepunktsutvikling. Og så kan det jo være at man ser at det er stort behov for å tenke på hvilken måte det vi jobber med de sosiale dimensjonene med planlegging. Og at det på sikt kan være at det får en type prioritet, eller at man får en større bevissthet rundt det.
Ja, for jeg tenkte jo nettopp på det her, at det på en måte ikke skjer av seg selv, da, og at norske kommuner står veldig alene, og kanskje mer enn noen gang kjenner på det der med at det er vanskelig å få ressursene til å strekke til. Og det er jo det vi ofte ser når vi har vært ute og snakket med kommuner om både struktur og kultur, for å kunne jobbe godt med både involvering av folk og bruk av kunnskapen som du skaper sammen med folk i de her prosessene, for å nettopp utvikle bedre steder for folk. Og det er liksom sånn, det hører vi jo enda mer nå, er det her med at ja, men vi har ikke tid til å samarbeide med hverandre. Altså, vi vet at vi burde samarbeide på tvers av etater, avdelinger, planavdeling, velferdsavdeling, så klart. Men vi har jo ikke tid. Og liksom sånn, det er jo der jeg tenker at nettopp sånn som fylkeskommunen da, bør komme på banen og hjelpe det, og støtte opp med ressurser, og være en veileder, og men også liksom bidra til at man faktisk kan ta seg tid til å snakke sammen om de her ekstremt viktige sakene, for å få reell bærekraft, også når det kommer til kommuneøkonomien i norske kommuner. For den holder jo også på å liksom sprenges, og det blir jo bare verre. Altså sånn, når man ikke greier å ta tak I de her aspektene som utgjør sosial bærekraft, altså når man ikke greier å ta tak I den her fordelingen av byrder og goder I arealplanleggingen, så blir det bare dyrere og dyrere. Fordi det jo da at de her ungdommene faller utenfor, og du ikke greier å følge opp sånn at barn får en god natts søvn og kan få med seg ting på skolen. Foreldre kan begynne å tenke på jobb I stedet for bare bolig, bolig, bolig. Altså, det er jo det her som står på spill, tenker jeg. At det faktisk da, gjennom arealplanleggingen, at vi kan få til mange av å finne gode løsninger på de utfordringene som jeg som antropolog og samfunnsviter ser veldig tett på. Og kanskje, altså, særlig når du kommer hjem da, til en trangbodd familie og som bor vegg I vegg med noen som våken hele natta og barna ikke får sov. Altså sånn, da kommer du så enormt tett på hva det betyr for folk, at det ikke ble planlagt godt nok. Så det er jo den kunnskapen vi må omsette inn til, ok, ja, men hva gjør vi da? Og hvordan får vi det til? Og da det jo nettopp det her, hvordan får vi det inn på riktig nivå, der beslutninger for sosial bærekraft faktisk kan tas.
Det klart at vi skal ta vare på ungene som ikke får sove om natta. Katja, som sosialantropolog, hun har vært tett på dem som kjenner det her på kroppen. Og det jo da med en viss uro hun presiserer at det noe som står på spill. Vi som har laget denne podcasten, vi har jo brukt en del tid I lag på å sette oss inn I ulike metoder og verktøy som på ulik måte bidrar til å gi oss kunnskap eller til å strukturere planprosessen sånn at vi kan jobbe med sosial bærekraft I arealplanlegging. Men vi også smertelig klar over at kommunens ressurser og verktøy for å kunne følge opp denne kunnskapen slunken. Og det her vi står nå. Hva sitter vi igjen med?
Det jeg sitter igjen med særlig jo en ambisjon om å ta stilling til noe som kjempevanskelig. En ambisjon om å jobbe tverrfaglig. Og at det utarbeidet en metodikk som sannsynliggjør det da. Og det synes jeg veldig, veldig interessant å ha satt meg inn I. Så jeg tenker jo at det bør flere forsøke å la seg inspirere av.
Og Katja, hva sitter du igjen med?
Jeg sitter igjen med at jeg tenker at vi har jo metodene som vi trenger. Og at det handler om å få brukt dem på riktig sted og tid og skala. Vi har sånn som heterogenitetsindeks, vi har sosiokulturelle stedsanalyser, og vi kan la oss inspirere av den skalaen, den sosiale konsekvensanalysen, for å systematisere det, sånn at vi faktisk bruker de her kunnskapsgrunnlagene når vi skal ta beslutninger. Fordi det det som må til for å skape gode steder for folk.
Det det som skal til for å skape gode steder for folk. Vi kunne ha avsluttet episoden der. Det kjempefint, men det som problemet at kunnskapsgrunnlag aldri nok I seg selv. Fordi det ikke nok å drive med ønsketenkning, evig kunnskapsinhenting og bli kjentleika for å få til sosialt bærekraftig byutvikling. Vi må også vil noe. Og den viljen den må være politisk, og den må handle om en politisk prioritering. Kanskje aller helst tverrpolitisk, og være basert på at det faktisk noen ting vi kan gjøre I dag, som sparer oss for enda vanskeligere oppgaver I morgen.
Det jo noen ting med at den verktøykassa vår for å realisere en sosial bærekraftig utvikling litt slunken. Og der det jo virkelig på en måte betimelig å spørre om det noen politikere på overordnet nivå som ønsker at man skal få til det her lettere, så må man jo gjøre noe med det.
Ja, så må vi gjøre noe med det. Så hei, Vi trenger en langsiktig tverrpolitisk vilje til å prioritere sosialt bærekraftig byutvikling. Og det håper vi at du som har lyttet til denne podcasten har lyst til å være med og løfte frem. Og med det så takker vi for oss. Episoden du lyttet til ble produsert av våre steder. Jeg heter Ragnhild Augustsen, og med meg i studio hadde Erlend Sjåvik fra Grindaker og Katja Braseth fra Byantropologene. I kunnskapsinnhentingsfasen til denne podcasten så hadde vi også med oss ekspert på sosial bærekraft og kollega i våre steder, Caroline Birkeli-Gaus. Musikken ble laget av Katarina Sletner fra Byantropologene, og lyddesign og klipp er utført av Tage Tollefsen. Vi har også lyst til å gi en ekstra takk til KDD som har gitt støtte til dette prosjektet. Og så helt til sist, en takk til alle dere som lytter og engasjerer dere i denne tematikken, og at tematikken må løftes på den politiske agendaen. Så med det, takk for oss.